gwellnag aer, ffrindiau da yn ôl fy nair, sydd yn wellnag arian gwellnag.